Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyaning bir necha yirik shahri, jumladan Moskvada muxolifat faol Aleksey Navalniy va'da qilgan korrupsiyaga qarshi aksiyalar boshlandi. Minsk politsiyasi prezident Lukashenko hokimiyatiga qarshi chiqqan yuzlab namoyishchini ayovsiz kaltakladi va hibsga oldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev poytaxtning Yunusobod tumanidagi Uvaysi nomli mahallaga borib aholi bilan suhbatlashdi. O'zbekiston ichki ishlar vaziri Xorazm va Buxoro viloyatlari ichki ishlar boshqarmalariga yangi rahbarlarini tayinladi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 26 mart kungi xabar va yangiliklar bilan men Barno Anvar. Dastlab xalqaro xabarlar bilan tanishing. Rossiyaning bir necha yirik shahri, jumladan Moskvada muxolifat faol Aleksey Navalniy va'da qilgan korrupsiyaga qarshi aksiyalar boshlandi. Moskvaning Tver maydonidagi korrupsiyaga qarshi ko'cha sayrida qatnashayotgan Navalniy va boshqa shaharlardagi o'nlab aksiya ishtirokchisini politsiya qo'lga oldi. Ba'zi shaharlarda namoyishchilar politsiya va boshqaruv hokimiyati vakillariga yakshanba kunida shunchaki ko'cha sayriga chiqqani va hamyurtlari bilan korrupsiyaga qarshi kurash mavzuida suhbatlashib yurganini aytmoqdalar.
Я пришёл сюда просто как сказать, что вот я один из вас, и я хочу, чтобы в этой стране.
Мен бу ерге худди тасодифий бир киши сифатида келдим ва бу мамлакатда бизнинг ҳуқуқларимиз таъминланиши, яхши ҳаёт кечириш, болаларимизнинг яхши тарбия қилинишини исташимни айтишга келдим, деди аксия иштирокчилардан бири. Минск полициясы президент Лукашенко ҳокимиятига қарши чиққан юзлаб намоишчини аёвсиз калтаклади ва ҳибсга олди. Намоиш ташкилотчилари камда 700 одам ҳибсга олинганини айтмоқда. Мухолифат эса ҳукуматнинг бу зўраволиги ga qarshi 26 martda ham namoyishlarni davom ettirishga chorladi. Namoyish tashkilotchilariga ko'ra hibsga olingan kamida 700 odamdan 20 nafari jurnalistdir. 26 mart tongida hibsga olinganlarning ko'pchiligi qo'yib yuborildi. Belarus muxolifat faollari 25 mart kungi namoyishni ijtimoiy tarmoqlar orqali uyushtirib, o'z tarafdorlarini 25 mart kuni qoq tushda Oktyabr maydonida yig'ilishga chaqirgan va buning ortidan shanba kungi to'qnashuvlar boshlanib ketdi. Vyazna muxolif guruhi vakili Tatsiana Revyakoning aytishicha taxminan 700 kishi namoyishda qo'lga olingan. Qo'lga olinganlarning ko'pchiligi kaltaklandi va tibbiy yordamga muhtoj edi, deydi faol. Minsk markaziga yig'ilgan namoyishchilar dangasalik, tekin tomoqlikka soliq solish to'g'risidagi hukumat qarorining bekor qilinishini talab qilmoqdalar. Hujjatga binoan 1 yilda 6 oydan kam ishlagan va davlat tashkilotida rasmiy qayddan o'tmagan har bir shaxs oyiga 250 AQSh dollari miqdorida soliq to'lashi kerak. Hukumat bu ijtimoiy boqimandalikka qarshi kurashishda yordam beradi deb hisoblamoqda. AQSh harbiylari 19 mart kuni Afg'onistonda amalga oshirilgan havo hujumlari chog'ida Al-Qoidaning yetakchi rahbarlaridan biri Qori Yasin o'ldirilganini tasdiqladi. Qori Yasin so'nggi paytlarda Afg'onistonda amalga oshirilgan bir necha qonli hujumlarning tashkilotchisi sifatida ko'rib kelingan. 25 mart kuni Pentagon tarqatgan bayonotda Yasinni nishonga olgan havo hujumlari Paktika viloyatida o'tkazilgani aytildi. Bu viloyat Afg'onistonning Pokistonga chegaradosh hududida joylashgan va unda toliblarning ta'sir kuchliligicha saqlanib qolmoqda. AQSh harbiylariga ko'ra Qori Yasin 2008-yilning 20-sentyabrda Islomobod dagi Marriott mehmonxonasi, 2009-yilda esa Lahorga borgan Shri-Lankalik kriketchilar avtobusiga qilingan qonli hujumlarga mas'uldir. Mehmonxonaga qilingan hujumda o'nlab odam o'lgan, shu jumladan AQSh harbiylarining 2 mulozimi ham qurbon bo'lgan edi. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 25 mart kuni poytaxtning Yunusobod tumanidagi Uvaysi nomli mahallaga borib aholi bilan suhbatlashdi. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha, prezident u yerda fuqarolar yig'ini xodimlari va profilaktika inspektorlari bilan uchrashdi. O'za tarqatgan xabarda jumladan davlatimiz rahbari profilaktika inspektori mahalladagi har bir xonadon bilan yaqin muloqot o'rnatishi, ko'chalar va jamoat joylarini qat'iy nazoratga olishi zarurligini ta'kidladi deb iqtibos keltirdi. 25 mart kuni shuningdek prezident poytaxtning Yunusobod tumanida qurib bitirilgan yangi ko'prikni ochib berdi. Toshkent metrosining Novza bekati chorrahasida barpo etilgan yangi avtomobil ko'prigining uzunligi 900 metrni, eni esa 24 metrni tashkil qiladi. Unga parallel ravishda ikkita, har biri 131 metrlik piyodalar uchun mo'ljallangan usti yopiq yer usti ko'prigi ham barpo etildi. O'zbekiston ichki ishlar vaziri Xorazm va Buxoro viloyatlari ichki ishlar boshqarmalariga yangi rahbarlarini tayinladi. Posta gazetasining yozishicha, Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasiga polkovnik Shavkat Rahmonov tayinlangan. Bu lavozimda o'tirgan sobiq rahbar Rustam Jurayev esa 18 mart kunidan boshlab O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vaziri etib tayinlangan. Buxoro ichki ishlar boshqarmasi rahbari etib esa podpolkovnik Shuhrat Aliyev tayinlandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning bir necha yirik shahri, jumladan Moskvada muxolifat faoli Aleksey Navalniy va'da qilgan korrupsiyaga qarshi aksiyalar boshlandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Moskvaning Tver maydonidagi korrupsiyaga qarshi ko'cha sayrida qatnashayotgan Navalniy va boshqa shaharlardagi o'nlab aksiya ishtirokchisini politsiya qo'lga oldi. Navalniy chorlagan korrupsiyaga qarshi namoyishlar 26 mart kuni dastlab Rossiyaning Uzoq Sharq va Sibir o'lkalarida boshlandi. Mahalliy rus matbuoti bergan xabarga ko'ra, Vladivostokda kamida 30 kishi hibsga olingan, ruxsat berilmagan namoyishga kamida 1000 kishi kelgani xabar qilinmoqda. Yuzhno-Saxalinskda namoyish chog'ida 5 kishi namoyishlardan so'ng esa 9 kishining hibsga olingani xabar qilindi. Ba'zi shaharlarda namoyishchilar politsiya va boshqaruv hokimiyati vakillariga yakshanba kunida shunchaki ko'cha sayriga chiqqani va hamyurtlari bilan korrupsiyaga qarshi kurash mavzuida suhbatlashib yurganini aytmoqdalar. Jumladan Irkutskda namoyishchilar o'z hamyurtlariga aholi orasida qashshoqlik ortayotganidan xavotirlarini bildirmoqda.
Я пришёл сюда вот просто как случайный прохожий, да, и который хочет сказать, что вот я один из вас, и я хочу, чтобы в этой стране были у нас права, чтобы мы
Мен бу ерге худди тасодифий бир киши сифатида келдим ва мен хам сизлар каби бириман. Бу мамлакатда бизнинг ҳуқуқларимиз таъминланиши, яхши ҳаёт кечириш, болаларимизнинг яхши тарбия қилинишини исташимни айтишга келдим. Мана ҳозир шу ерда турибмиз ва худди бошқаларда бўлгани каби мен хам қўрқувдаман, деди аксия иштирокчилардан бири.
А вот сейчас каждый стоит вот здесь, да, и включая меня. Я мне страшно.
Xususan Aleksey Navalniyning o'zi Moskvaning Tver xiyoboni bo'ylab tushda ko'cha yurishi boshladi. Biroz so'ngra politsiya xodimlari Navalniy hamda uning bir necha sherigini ushlab xiyobondan olib ketdi. Hibsga olinishi bilanoq Navalniy Twitterdagi mikroblogida: "Do'stlar, mening ahvolim yaxshi, siz esa Tver ko'chasi bo'ylab yurishni davom ettiring. Bizning bugungi mavzuimiz korrupsiyaga qarshi kurashdir", deb yozdi. 26 mart kuni Moskvada va Navalniy tarafdorlari namoyishga chiqqan boshqa yirik shaharlarda politsiya kuzatuvi kuchaytirildi. Shahar markazlaridagi xiyobonlar va markaziy ko'chalar politsiyachilar tomonidan qurshab olindi. 2 mart kuni Navalniy Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev xayriya jamg'armalari va nodavlat tashkilotlar vositasida mamlakatdagi boy hamda davlat banklari xayriya pullarini yig'ib olib, qimmatbaho aktivlarni sotib olishga sarflamoqda mazmundagi hisobotni e'lon qildi. 2011-2012 yillarda Rossiyada katta namoyishlarni uyushtirgan Navalniy prezident Vladimir Putinga yaqin shaxslar darajasidagi korrupsiyani fosh qilish hamda unga barham berish uchun Moskva ko'chalariga 15 ming odamni olib chiqishini aytgan. Navalniy prezident Putinning asosiy tanqidchilaridan biridir va korrupsiyaga qarshi kurashib kelayotgan taniqli muxolifat faolidir. U o'tgan yil dekabr oyida 2018 yil